Dames en here, dit is vir my wonderlik om julle almal hier te verwelkom vandag. Ek moet sê, dit is vir ons in die Woordfeeskantoor een riem onder die hart, of ek kom nou van die Nederlandistiekdag, so ek moet eintlik sê, een hart onder die riem, want dit is die eintlike spreekwoord, nee, is jy dra jou hart onder jou riem as soldaat, maar ons het toe daarvan gemaak, een riem onder die hart, want dit het vir ons toe baie meer sin gemaak. Maar in elk geval, dit is vir ons een riem onder die hart en een hart onder die riem, om vir julle vandag hier te verwelkom. By hierdie prachtige sessie, nou, die een van die eerste name, toe ons gedink het, die groen fees, ek kan sien, ek is in die heeltemal groen seisoen weer vandag. Een van die eerste name, samen die van Rian Kruiwagen, wat opgeduik het in ons gesprek, oor wie is immer groen? Wie is 'n ikoon in die Afrikaanse bedryf? Was die naam van Sandra Prinsloo. Jy weet, sy het 'n roemryke loopbaan achter die rug, sy is besig met hom, en ek is seker dat daar ook nog baie roem in die toekoms waar voorlê, en daarom is dit in die besonder vir my, een voorreg om haar weer hier te verwelkom. Karen Meyring het die ander dag so'n bietjie vir my gelag, toe ek vir haar sê, dit is vir my so wonderlik dat sy in die kaap bly, dat ons haar aan mekaar kan nader hark, maar dit het so mooi in die gees van die groen jare, dit klink nie of sy my verkwalike daarvoor nie, want ons betrek haar baie, baie graag by al die woordfeesbedrywighede, omdat sy ook soos ons dienaar is van die Afrikaanse woord. So hartlik dankie daarvoor, Sandra, dat jy elke keer daarin slaag om die Afrikaanse drama, die theater, en ook jou ander woordvaardighede tot 'n nuwe hoogtepunt te voer. En baie welkom dan ook aan Piet Kroukamp, wat hier met haar die gesprek gaan voer vandag. Baie welkom by ons, Piet. Ek wil dan ook net ons donateurs van harte verwelkom vir hierdie sessie, by hierdie sessie. U weet, Naspers Media 24, ons het ook nog belangrike uitgevers hier, soos Protea, Lapa, NB, die verskillende uitgevers. Ons is baie dankbaar dat allemaal hier by die woordfees saamtrek, om woordbewus te raak in hierdie tyd. So Sandra, ons luister baie graag na jou en Piet se gesprek. Baie dankie.
Dankie Dorothea.
Ja, ek is hierdie werk. Ek wil begin hier net te sê dat ek is eintlik lus in neem van Mike vermeld baie baie kwaadlik. Die tweede keer in my lewe toe ek onderhoud met iemand voer, toe sit Sandra Prinsloo oorkant my. I mean, how fair is that? Die formaat wat ek gaan gebruik is, maar ek gaan een bykie met haar gesels, en dan uiteindelik sal ek lede van die gehoor toelaat om ook een vraag of twee te vraag. Ek is seker, daar is heel wat vraag wat julle vraag. Maar Sandra, dit is aangenaam om jou by die woordfeest te, en dit is vir hulle altyd, jy weet, een belangrike deel van die feest as jy hier is. Maar hoe was die feest vir jou so ver gewees? Wat het vir jou beteken?
Dankie Dorothea, ek hoop nie my woordvaardighede laat my nie steek vanoggend nie, en Piet, ja, dankie vir die verwelkoming. Man, die feest vir my was wonderlik geweest tot dusver. Ek het omtrent nog niks kon sien nie, omdat ons 6 opvoerings gehad het van Nagma in 4 dae, en maar dit was, die bywoning was ongelooflik, dit was propvol, die gehoor is, die aksie was fantastisch, en dit is een baie, baie moeilike stuk. Dit is werkelijk een moeilike stuk, dit is natuurlijk een Amerikaanse stuk wat vertaal is, maar ek denk die vertaling werk baie goed in Afrikaans, vooral omdat ons hom ook in een Suid-Afrikaanse context geplaas het, baie specifiek. En so dit was vir my een belevenis, dit was, en om in so'n intieme ruimte te kon speel, soos die klein Libertas, was wonderlik gewees, rechtig, so een goeie een vir my.
Sê vir my dit lyk vir my asof met die Afrikaanse kunstefeeste, was daar inderdaad een bietjie van een nieuwe geleenthede vir akteurs, vir nieuwe akteurs, maar ook vir akteurs wat al redelijk lang in die bedrijf is, soos jy. Het daar enig iets verander die laaste paar jaar sê dat die kunstefeeste begin het? Is asof daar een ander karakter gekom het aan Afrikaanse theater?
Ja, ek dink so. Ek dink feeste soos, kan ek eers oor die feeste net iets sê, ek dink iets soos die woordfeest is my wonderlike feest, omdat mens voel dat mense werkelijk hier naartoe kom omdat hulle die woord wil vier en omdat hulle werkelijk theater wil sien, nie omdat daar stalletjies is en jy weet, 'n klomp Dronkstudente. Bieren en dronkstudente. Goed nie. So, wat nou so van half 'n kenmerk van die ander feeste geword het. So, dis vir my wonderlik hier. En ek sien ook, daar is die nuwe geselskap wat op die been gebring is hier, jong akteurs en allemaal van hulle baie goeie akteurs. Interessante mense. Ek dink mense wat 'n mens moet dop hou. En dis wonderlik. Dit stimuleer wel daardie.
Dit is of dit mense assosieerde nuwe akteurs met sê maar met die sepies of met televisierolle. Maar dis asof in teater is, ek kan nie onmiddellik 'n hele klompie nuwe akteurs opnoem wat ek dink, maar hulle is besig om hierdie hier is die Sandra Prinsloos van môre, nee, is dit so.
Jong, daar's vir my in die Kaap, snaaks genoeg, eerder as daar bo, ek dink in Johannesburg is die fokus maar nog steeds sepies, is het TV, want mense moet oorleef. Maar hier in die Kaap sien jy hoeveel jong mense, jong akteurs, hulle self toewy aan die theater en speel, sonder dat daar vir hulle werklike vergoeding is. Ek dink soos aan een jong maatskappy met die naam van The Mechanics, en nou hierdie Pelonie klomp, wat op die been gebring is. Wat een naam vir een geselskap, die Pelonie, sê ek nie rarig. Weet nie of dit is my. Maar in geval, ek dink daar is werkelijk een gees in die Kaap, wat theater weer aangryp, en die gehore kom ook in die Kaap. Baie meer is Johannes, want Johannes wil bly in my en dorp, denk ek.
Reflecteer het so bykie iets van...
Ja, maar ek is lief in Johannesburg, ek lang daar geblei, maar dit is moeilik vir theater.
Maar sê vir my, sê net so'n bietjie iets van, want as ek met die Kaap assosieer, dan is dit dis 'n ander Afrikaanse karakter in die Kaap, is dit nie? Met ander woorde, word Afrikaanse theater, reflekteer dit so al, sê net maar een Kaapse karakter, in die sin van dit nie so, dit sê maar gemengde gehore, of die akteurs is een gemengde groep akteurs.
Ja, nie soveel nie, weet jy. Ek vind daar is nog steeds baie polarisatie as dit by gehore kom. Ek meen, as ek gaan kyk na van die breinakteurs se opvoerings, dan is daar een handjie vol. Blankes en dan andersom ook.
Ja, wat is die redes vir dit? Hoekom is dit so?
Ek weet nie of dit, dat die stukke miskien te kultuurspecifiek is nie. En of ons nog net nie die brug oorgesteek het nie, of ons nog nie werkelijk daar die hande uitgereik het na mekaar nie. Ek weet nie.
Of miskien skryf ons goed om by een gehoor aan te pas, eerder is wat ons goed skryf wat een gehoor ergens hier neem.
Ja, ek denk so, maar ek voel een stuk soos nachtmaak, kan eindelijk tot enige gehoor spreek, maar daar is nog steeds nie die kultuur, dat het word meestal maar nog door blankes ondersteun.
Sê my, wat moet dan nou in theater gebeur, wat groot geleentheid moet hom nou voordoen, om weer die drama van die oomblik van jou soen met John Carney, wat moet gebeur om weer so iets in theater, wat allemaal daarover praat, nog jare later, en wat hulle vir jou later jare op verhoor, weer dieselfde vraag, wat er moment kan die drama veroorsaak in Afrikaanse theater, of is dit nie meer so politisch gebonden dat dit kan wees nie?
Ja, ek weet nie of die antwoord in een drama leen nie, ek wonder of die antwoord die eerder in ons samenleving leen nie.
Ek is wat aanbeweeg.
Of Dani, kyk hoe wonderlik was dit toe allemaal Soweto toe is vir die rugby. Dit was een fantastische belevenis gewees. Maar dit was een sociale gebeurtenis. Ek weet nie, daar is dinge in theater, een stuk soos die naaimachine wat Rachel Greef geskryf het, het mense weer teruggebring, van alle vlakke teruggebring theater toe. Het was een ongelooflike ervaring. Maar nog steeds was my gehore meestal wit mense gewees, dit was maar wit. So ek weet nie of het in die theater leen nie.
Dink jy, dis die rede hoekom, want dit lyk asof iemand soos jy bijvoorbeeld, en selfs Marius Weijers, en verskeie van die meer prominente akteurs, wat mense sê maar onder die vorige bedeling, hier in 1980, 70s, noem het nou maar onder apartheid, en op een of andere manier het julle dit oorleef, julle het in die nieuwe stelsel, julle is nog steeds prominent, nog steeds dominant in theater en films, terwyl die party mense is wel context en politisch gebonde gewees in bepaalde era en het as het ware verdwijn, is het nie? Hoe jylle dit dier die fases geleef het jylle nie?
Ja, ek dink so, maar jy sien, ek dink ook een belangrike ding, of een belangrike aspect van theater is protest. Alhoewel is allemaal op een stadium baie moe geraak het vir protestheater, is het miskien nou weer tyd om een bykie te protesteer tegen allerhande dinge.
Maar waarteen sal ons protesteer nou?
Maar ek dink, daar is baie dinge waarteen ons kan protesteer.
Maar waarteen sal jy protesteer?
Waarteen sal ek protesteer? Ek sal gaan stap saam met Kusato gister. Ek sal nog saam met hulle gaan stap om te protesteer. Ek dink, daar is baie dinge waar teen een mens kan protesteer, teen die korrupsie. Mense skryf ligte goed, hulle skryf satiriese goed, maar ek wonder of mense nie een werklike in diepte stuk moet skryf oor moraliteit nie. Jy weet, ek is altyd baie bang om die morele perkie op te saal, want hy kan so verkeerd gaan ook.
Ja, die probleem is miskien, ons is hier nou meer immoreel as wat ons was in die verlede, en ons is amper meer moreel as het. Het is moeilik om nou
wel,
oor moraliteit die ding te
doen. Wel, dit hang af wat jy as moraliteit beskou.
Ja. ek praat net my persoonlike lewe.
Oh, ek is so blij vir jou, Piet. Ek is blij jy die brugie oorgesteek.
Sê vir my die, iemand het eendag, miskien moet ek 'n bietjie weer beweeg na jou werk toe, is iemand het eendag ergens gesê vir in 'n onderhoud vir iemand, once you have finished the movie, does the character leave you. Is daar daar's bepaalde karakters waarmee jy omtrent permanent assosieer word. Mense verwys kort terug na jou rol in daai bepaalde theaterstuk.
Ja, maar ek dink dit is waar wat hy gesê het, dit is mens laat die rolle eintlik agter jy onthou natuurlik want jy het dit gedoen, maar ek dink mense het die gehoor sal vir my 'n oomblik noem of praat oor 'n oomblik of 'n reel, dan kan ek het nie eens onthou nie, ek kan bijvoorbeeld glad nie quoteer uit enige van die Shakespeare's wat ek al gedoen het nie, het sy het in Afrikaans of Engels, dus ek maak die skoon, jy moet plek maak vir die volgende karakter.
Dit is amper soos student wat examens skryf, sy uitstap het alles vergeet.
Dit is reg. So jy word met werkelijk wijzer nie.
kom, ek maak het vir jou aansienlik moeiliker is dit. Ek dink ek het vir jou net te genoem, ek dink in die en die meeste akteurs, daar is een bepaalde associatie van een oomblik in een film of van een oomblik in een theaterstuk, wat ek hoor jare later nog van praat. En verseker is daar een of ander deel van een theaterstuk, miskien 2 of 3 sin of een oomblik of een bepaalde aksie wat jy gehad het, wat jy gedink het, dit verteenwoordig in een groot mate een hoogtepunt in my loop. En is daar iets wat jy kan terug verwijs en sê, nie net daai hele stuk nie, maar daai spesifieke deel was so emosioneel deel van my, dat ek nog steeds dit saam mee draag. Sê maar daai stukkie uit naai masjiene, of daai stukkie die bepaalde fliek uit.
Jy weet, ja, ek dink daar gebeur dinge, wat moeilik is om te beskryf soms, maar wat jou nooit verlaat nie. Ek onthou baie, baie jare gelede, in die begin van my loopbaan, is ek en Marius in 'n stuk met die naam van Kringloop van die Liefde, dit is die verhaal gewees van Orpheus en Eurydike in een moderne context en geskryf deur Jean Anouilh. En ek weet nie wat het gebeur nie, maar een aand in die Breitenbach Theater in Pretoria, toe speel ons die deel net voor Eurydike loop uit en dan klink nou vies ek banaal, word sy doodgetrap deur 'n bus, maar dit is eintlik vies ek tragies, maar net voor dit, toe het ons het altyd gevoel, toe voelde het vir ons asof daar een magiese kwaliteit net om ons begin gebeur. Jy weet, het was amper asof daar een net van, ek weet nie hoe om het te beskryf nie, maar van een magiese ding hier om ons afgesak het. En al die andere acteurs het uit die kleedkamers uitgekom en het allemaal in die coulisse gestaan en kyk. En nie een van ons kon dit verklaar nie. Dit was net een ongelooflike ding. En dan die ander goed natuurlijk, ek dink naaimachine is seker vir my die een stuk wat my werkelijk na aan gehore gebring het, die reaksie van gehore daarop, ek het altyd gedink, dis maar een stuk daar ook vir vrouwens, jy weet, of meer vir vrouwens, maar die reaksie van mans uit die gehoor was vir my ongelooflik, en het is nie net ouwer mense, nie net jonger mense, nie. Ek onthou een incident met toe ek my buiging neem, toe sit daar een jong meisie, sy was seker so 16, en ek dink sy het langs haar ouma gesit, en sy het letterlik met haar kop so onder haar ouma se vlerk ingeduik, en geskit soos hy huil. En toe dacht ek net, dis was my ongelooflik om te sien hoe daai twee generaties by mekaar uitkom. En een man wat my omhels het op haar kleedkamer toe gesê, my ma is laas donderdag dood, en gesnik het in my arms soos 'n kind. Ek dink dit is fantastisch, is absoluut ongelooflik as theater daardie reaksie en daardie openhartigheid en mense kan ontketen. Jy weet, dit is goed wat jy nooit vergeet nie.
Vir my drama en theater is altyd so half of het emotioneel uitmergelend moet wees. Jy moet elke slag, jy word iemand anders, en jy moet het op 'n manier word wat so half die diepste wese van die persoon verteenwoordig. Word jy nie later moeg om iemand anders te wees en op 'n traumatische wijze niet met anders te wezen. Het wordt niet zo dat je later denkt, ik wens ik een andere bloody job krijg. Ik ben niet voor de slag in die avond gaan slapen zoals een normale mens en niet uitgemergeld wees omdat ik een of andere oude mens moest wees of een of andere kinderachtig en belachelijke karakter niet.
Nee, weet je, ik word nooit moe van die ik word, nee, dit heb ik nog nooit gedacht. Nee, ik denk ik die lekkerste job in de hele wereld. Ik ben kijk, ik kan enig iets wees wat ik wil. En niemand kan mij daarvoor kwaad geven. Nee, ik kan moer als ik wil. Ik kan doen net wat ik wil.
Maar als je nou iets anders moest geweest. Sê nou maar, daar was nou nooit theater. Nee. Ons het in die primitieve wereld geleef. Waar ons net gaan werken en huis toe gegaan het op een functionele manier. En jy met, wat anders sou jy geweest het? Wat sou Sandra Prinsloo geweest het as sy nie een actrice was nie?
Ek denk ek sou beslis een ontdekker geweest het van een of ander soort. Ja, een reisiger en ontdekker. Ja, beslis en jy waarschijnlijk met een boot. So.
Was een redelijke eenzame reis op een boot.
Ja, ek hoef ons nie alleen op die boot te wees.
O ja. By the way, die plek vir my. Die plek vir my.
Die plek maak. Maar ek wil net vir jou sê, ek het al vir tyd keer in een rol gedink, o nee, hel, ek het nou gesê, nee, ek wil hom nou weer een klug doen of een ding, want ek het hom nou vreselike tragische rolle gespeel die afgelopen tyd, so, dit is uitmergelend, ja, mens word moeg daarvan, maar is nogtans, as jy dit eerst begin speel, as jy op die verhoog is, dan, dit word jou bestaan, en dit is fantastisch.
Sê vir my, so dit was, dit waarin jy gespeel het, dis omtrent, as ek nou vir mense moet vraag, dan sal allemaal sê, maar dis een bepaalde uitstaande of een bekende moment, of meeste mense het een recollectie van wat jy gedoen het, maar daar is ook acteurs wat in stukke speel, wat waarschijnlijk ergens verdwijn. Denk jy dis omdat jy so lang in die bedrijf is, omdat jy met een bepaalde kwaliteit geassocieer word, of kies jy eenvoudig net die stukke baie, baie goed waarin jy betrokken is? Is het noodwendig altijd goeie stukke, of maak jy betekens van iets beter as wat het was is, toe dit geskryf is?
Sjoe, dit is een klomp verhaal, dit is moeilik is. Dit is vir my moeilik om te weet, wat bring ek na een rol of na een stuk toe, behalwe die harde werk wat die mens insit. En ek denk in die ervaring, ervaring is een groot ding. Maar ek weet, mense onthou my vir Timmy en Siener in die Suburbs. En ek denk dit is juist omdat Siener in die Suburbs op die tijdstip so ongewone stuk was. Dit was so een deurbraak in Afrikaanse literatuur op die verhoog. Waarom? Ja, jy weet echt, dit is baie moeilik. Ek weet om die vraag eindelijk te beantwoord.
Jy het een stuk oor jou tafel gekom, wat jy van die hand gewys het en wat later iets groots geworden, wat jy gedink het, nou, die rol was my aangebied en ek het nooit gevat.
Ja, nie. Nogal snaaks genoeg en PG het my nooit daarvoor vergeven, die was een sederval en waterkloof. Hy het Poppy vir my geskryf en ek het gedink, sy simpel karakter.
En is daar iets wat jy so wou gespeel het, wat jy nooit het, nie die geleentheid kry, jy was in so baie goed betrokken gewees. Wat is daar oor wat jy gedink het, ek wens iemand skryf een draaiboek of skryf iets vir dit, dat ek nog die rol kan vervul?
Ja, ek denk draaiboeken, ja, kan een mens sê, as ek kyk wat oor see gebeur, jy weet wat Judi Dench doen bijvoorbeeld, wat Meryl Streep, die rolle wat hulle kry, ons ouwe actrices kry nie die rolle, in die filmbedrijf hier nie. Ons kry dit vir die verhoog, wat fantastisch is. Soos my heerlik die rolle wat ek nou kry. Maar ach jong, as jy weet hier, as jy bo 30 is, is jy omtrent nie in een film nie. Of jy speel een ma, of maar wat nie een wat eindelijk vreselijk beduidend is, nie, jy weet, ja.
Sê vir my, verseker beteken, ek moet uit, toe ek een jong laatie was, en ek daar vir die derde span uitgedraaf, het ek al gedoog, hel, ek sal hem graag vir die eerste span wil speel, en as die Springbokke sien speel, denk ek, moer, ek wil hem graag vir die Springbokke speel, is daar een groter wereld, wat jy denk, ek wens, ek het in die terrein gespeel, ek was in die atmosfeer en wereld blootgestel, as jy soms sit, en jy kyk na die Oscars bijvoorbeeld, denk jy, miskien was die feit dat ek gebonden in Suid-Afrika was vir een groot deel van my lewe, miskien het dit my weggehou van die groter prentjie.
Ach Piet, weet jy, nie rarig nie. Ek het kans gehad om in, daar was een agent in Engeland wat my wou verteenwoordig, maar ek het op die stadium gevoel, ek het een gevestigde loopbaan. Ek was nog jong, maar ek het reeds een gevestigde loopbaan nie gehad. Die werk was uitdagend, die werk was lekker en ek weet nie, dit is vir my lekker om te werk met goed wat uit jou bodem kom.
Ja, wat van, kom ek wees nou maar so wijn soos ek is, wat van erkenning? Wat was het mens gedink het, miskien wil ek op vir dieselfde kwaliteit werk wat ek hier doen, op een groter verhoog erkenning hee?
Ja.
Klink 'n bietjie oppervlakkig in plastiek. Dis right. Jy kan so wees. Jy kan vir oulik sê man, hier ja, ek wil baie graag 'n Oscar gewen het.
Maar weet jy, ek werk nie so nie. Ek dink nie so nie. Ek dink nie eers ek wil baie graag 'n vleurde kap wen of dit of dat nie. Ja. Dis nie vir my waar my werk gaan nie. My werk gaan vir my oor die kwaliteit werk wat ek kan doen. Ek dink ek is geweldig toegewyd aan my werk. En waar ek dit nou ook al doen, maar ja, jy seker reg, dit sou seker lekker gewees het om my eie vliegtuig te gehad het, maar as jy nou wil, ek moet oppervlakkig wees.
As ek nou aftrek na my vlak toe.
Wat sê jy? Ek het nou afgedaal na jou vraag toe, ja.
Sê my, iemand soos PG de Plessis en Marius Weyers, as bepaalde individue wat een mens specifiek associeer met jou as persoon, miskien as deel van jou vriendskappe, maar ook as deel van jou werk, is daar ander individue wat jy kan sê, maar hierdie persone het een kardinale rol gespeel in die wijze hoe ek uiteindelik my werk gedoen het?
Ag ja, nee, natuurlijk baie, en vooral natuurlijk regisseurs. Iemand soos François Swart, wat een ongelooflike regisseur en een mentor was vir my, en dan Barney Simon van die Marktheater, wat mens weer na een heeltemal ander realiteit gevat het eindelijk. Dit was, hy het een ander manier gehad van werk. Dit was miskien baie gebond aan die 70s en die 80s, maar dit was een fantastische, en iemand soos Ethel Fugard, weet jy, met Ethel Fugard het ek altijd het gevoel, en ek het net een keer saam met hom gewerk, dat ek sal van een gebouw afspring en hy sal my vang, ek sal ook okay wees, jy weet hy, het letterlijk daai type vertrouwe in die man gehad. Daar was een wonderlijke regisseur in my naam van Lucille Gilwold, met wie ek een lang pad gestap het, wat vir my van onskatbare waarde was. En dan denk ek daar die hele vroeg truk geselskap. Dit was 'n ongelooflike periode van theater, van mense om mee te werk. Ons het van mekaar geleer, ons het mekaar ondersteun, ons het ons byna doodgewerk, maar ons het grense verskuif. Hmm. En ons het mekaar se grense verskuif. En ek denk, dis wat lekker is van 'n geselskap. Is dat jy speel die een oomblik, speel jy 'n komedierol of 'n klugrol, en die volgende oomblik speel jy het, en tegelijk, ek meen jy speel nie aan die tragedie en die dag repeteer die klug. Dit is nogal grensverskuivend om sulke goed te doen, want jy moet jou kop om baie goed vinnig kry. Ja. Jy weet, jy, ja.
Kom ek raak nie so'n bietjie onregverdig persoonlik, as het ware.
Kom uit.
jou lewe is een redelike openbare almanak. Ons weet waar jy gaan, ons weet waar jy kom. Ons het een goeie begrip vir die complexiteit van hoe jy rolle uitvoer. Goed. Maar verseker dat jy persoonlijke lewe waar jy verlies ervaar en eensaamheid ervaar en dinge soms nou nie noodwendig loop planmatig of iets nie. Sou jy jouself beskou as 'n deurlopend gelukkige mens? Mense wat sê, soos wat jy graag sê, hierdie pioniers tipe lewe lei, is 'n vrygeestige mens, dis 'n ongecompliseerde mens baie dikwels. Maar is there something else to it?
Ek dink ek is regtig baie gelukkig in dat ek nog nooit 'n dag se depressie in my lewe seker omtrent ervaar het nie. Want ek weet daar is baie mense wat aan depressie ly, veral kunstenaars. So ek is baie gelukkig daar, jy weet, verlies. Ek dink hoe ouer mens word, hoe makkeliker raak het om verlies te hanteer tot 'n mate. Ek dink jy berei jouself toch voor. Ek dink my pa se afsterwe was my enorme verlies gewees. Maar dit was ook, ek het baie gou kon vrede maak daarmee. Waar ek miskien as dit moes my gebeur het toe ek jonger was, dan sou dit baie moeilik gewees het.
Word mens iets anders oor tyd, as jy sê nou maar, soos wat jy hierdie goed verwerk, verlies en eensaamheid en wat ook, jy het meer ervaring om dit te verwerk, maar word die mens 'n ander persoon ook, as verlies by die deur kom, word hy gekonfronteer met iets niets as wat hy 20 jaar gelede sou gekonfronteer gewees het?
Ja, ek dink toch so, ek dink daar is 'n tempering, ek dink jy kyk meer onemotioneel dalk daarna. Jy weet, jy kyk daarna en dit is die gegewe, dis die feite. Beweeg aan. Deal with it.
Hoe dink jy oor jou eie verganklikheid? Ek dink, ek het gister met iemand 'n gesprek gehad en dit was die meest dramatische deel van sy lewe was inderdaad die gedagte van sy eie verganklikheid. Die feit dat daar 'n dag kan kom wat hy nie meer daar is nie, wat Sandra nie meer op die theater is nie, wat jy nie meer 'n bepaalde gaping vul in die lewe en ander mense lewe en sê, is die verganklikheid vir jou a daunting thing, something that threatens you in the future?
Ja, ek dink nie die dood self per se is vir my eintlik vreselik daunting, nie. Ek dink die proses is wat daunting is, nie. Dit is, ek dink as 'n mens, ek het altyd gesê as ek op 'n stadium kom wat ek nie meer kan hardloop as ek wil hardloop nie, of as ek nie meer dinge kan doen wat ek wil doen nie, of, maar ek dink my grootste vrees is dat ek my verstand sal verloor.
Ja,
dit is iets wat ek nie
geraak. Dat is my slaags van sy slabberd, dat ek was gesê in sy lewe, dat hy vrees dat hy die dag sal kom, wat hy nie meer een logische renasie kan voel.
Ja,
nie. En inderdaad was dit uiteindelijk die proces wat hom ingehaal.
Ja.
So, en wat word van jou as alles oor is, as die ligte afgaan? Wat is jou gevoel? Waarheen gaan jy? Dat jy een boeddhistische trek en jy moet denk, ek kom op een of andere manier terug as Marius Weyers of anders, of Nathaniel.
Nee, ek sal... nee, ach, weet jy, ek weet nie, ek basis, denk ek, ons is energie, en energie vergaan nie.
Ja.
So, dit verander. Maar wat op aarde vir my wag?
Maar jy koester so 'n paar bygelowe hier, met ek dink al
wat. Ek dink mense het bygelowe nodig om te cope.
Om seker te maak jy vrese.
Gelowe of bygelowe wat jy doen.
Om seker te maak jy vrese is onskuldig, verstaan jy? As ek nou bang moet wees, moet ek bang wees ek stap onder die
lewe. Ja, dis nie maklike vraag om te beantwoord daai nie, want
okay, ek gaan so 'n bietjie kans gee, is daar een of twee van julle wat graag 'n vraag vir Sandra wil vra? Dan kan jy jou hand opsteek en ek dink daar is 'n mic wat rondgaan. Daar staan jou vry om die vraag te vraag, is daar iemand? Nou, met Sonja Loodswis ek so die eerste asem wil niemand gevra het, want hulle voel bedreigd door die situasie, maar as jy dit net weer vra, dan wil allemaal een skielik vir jou vraag. Sê vir my, ek staar met die ergens noem wat Meryl Streep, dink jy, maar ek dink Meryl Streep is ontbrengt van allemaal een iconische type van dit. Is sy die een persoon wat jy dink wat die diverse type van rolle gespeel het, en die uitdagende rolle gespeel het, wat jy dink wat die type van aspiratie vir jou is?
Ja, absoluut. Ek dink Meryl Streep is nou die een actrice wat vir my een on-Amerikaanse actrice is. Jy weet, in haar benadering tot haar werk en haar diversiteit, haar toewijding, sy is net ongelooflik. Maar, want ek het ook baie altyd gehou van Simone Signoret. Ek weet nie of jy daar kan onthou nie, die ou Franse actrice. Sy was vir my ongelooflik, sy was vir my inspiratie altyd. Ek het altyd meer van die Europese actrices en acteurs gehou as wat ek van die Amerikaanse gehou het, moet ek eerlijk waar sê.
As ek verkeerd is, ek sê, ek krijg die eerste die indruk, en ek dink, Charlize Theron het my die indruk gegees, dat hulle begin later bepaalde draaiboeke skryf specifiek om een veel eisende rol te wees vir een baie specifieke actrice wat tot een Oscar kan lyk. En mens wil amper dink dat die Margaret Thatcher rol van Meryl Streep, ek het die indruk gekryf, hierdie rol is so geskryf dat as Meryl Streep moet speel, as jy die twee by mekaar sit, dan gaan jy definitief een Oscar kry. Is dit, dink jy dat gebeur?
Ja, ek dink daar is een groot mate van waarheid dan, want as jy dink aan Monster ook, nie, ek meen Charlize,
is dieselfde verskynsel,
ja. Sy is self die vervaardiger ook gewees. En, maar as alles vir my ook van, eventueel naïviteit vir my aan die Oscars, of met die Amerikaanse, miskien nie die gehoor nie, maar die beoordelaars, is dat, het is makkelijk om een rol te speel en jy lyk lelik, of jy lyk anders, of jy weet wat ek bedoel, dit is nie so moeilik nie. Wat moeilik is om een rol te speel, wat ons noem een straight role, jy weet net, een regheid. En Meryl Streep het al honderde van die gespeel, en elke een is anders.
Ja.
Elke karakter wat sy skep, is anders. En dis ja, vir my...
Catherine Hepburn en ander ouwer...
Ja, Hepburn ook, maar Hepburn was meer specifiek Hepburn, sy het haar eie stijl gehad van speel. Maar Meryl Streep is werkelijk een verkleermannekie.
Sal jy rol kan speel van iemand wat it's truly mad, jy het so, amper soos Jack Nicholson wat hy werkelijk mal word, ek dink vir hom is het eintlik makkelijk om mal te word, of makkelijk ook, maar dit is amper asof mal sy default setting is en hy gedraan sal jy so werkelijke bizarre mal karakter kan speel?
Of is dit ek geloof ek sal kan, ek sal graag wou, jy weet het, wou probeer, want het lees hoef so al ver van my af, ja. Nie bizar of mal nie.
Ok, ek gaan vir jou laaste vraag, die mense maak vreselik gewag, ek dink, Meld stuur vir my e-post, hy sê vir my, praat met Sandra oor haar lewe en werk, en ek dink in die program staan, ek moet met jou ewige skoonheid praat. Dis duidelik dat hier baie vrouwens sit wat op een of andere manier of baie graag soos jy wil wees of soos jy wil lyk, of het minstens die type van waardigheid uitstraal wat jy het. Is dit half een secundaire project in jou leven om op een of andere manier so 'n beeld te manifesteer dat mense dink, wel, dit is ewigdurend, dit het 'n langtermyn tipe waarde, is dit nie?
Nee, weet jy werklik, ek
jy is nog... mooi, jy is regtig mooi.
Ach, dankie man. Ek het nog nooit daar gedink dat dit eindelijk vreselijk belangrik is om 'n beeld te hê wat mens na buiten te
uitdraak. Maar jy leie lewe, jy leie lewe.
Maar ek leie 'n gesonde lewe en ek dis miskien maar geneties ook, jy weet, my verstand was nog baie helder op 96 toe hy dood is. En ek weet nie, ek kan net nie die punt aan sien om vroeger te verouder as wat het nodig is nie. Want die lewe is vir my lekker, ek geniet wat ek doen. En ek is 'n fisiese mens ook, so ek hou van suil, ek hou van duik, ek hou van stap. En ek wil nie hê daai goed moet ophou in my lewe nie, want dit gaan my lewe geweldig verarm as ek dit nie meer doen.
Maar as daar is dele van die lewe wat so al, ek wil amper sê verouder in die sin van dit bepaalde waarde verloor ek. Toe ek op 22 is, wou ek by elke vrou wat ek ken geslaap het, toe ek 30 is, wou ek by party geslaap het,
en
nou het ek 50 is, dink ek, miskien is dit weer een keer kan gebeur. Is dat deel van jou skoonheid wat so al verouder, so dat dit nie meer so belangrik raak, dat dit achter
ach ja, absoluut, jy weet, ek dink, dit is werkelijk, ek gee nie eindelijk meer so verskriklik om nie, mense kan my maar sien, want mense het al vir my gevra, maar hoe voel het vir jou om jy weet, een naaimachine, 81-jarige te speel, jou selfs so te verouder, jy weet, is dit nie vir jou verskriklik nie? Sê ek nie, maar soos een vriendin van my gesê het, ek sê lang genoeg doen, hoef ek nie meer die grimering te doen. So... Nee, wat, dit is was vir my nog nooit 'n probleem om myself lelik te maak, vet te maak, oud te maak, wat ook al nie. Ja. Dit is vir my lekker eintlik.
Ja, in 'n sekere klisjé konteks as het ware word verhoudings word 'n natuurlike proses van samesyn en saamleef en dinge saam doen. Dis alles goed wat as jy met dit vir jong mense sê nee, ons het eintlik ander intensies met mekaar. So daai is 'n natuurlike progressie hoe verhoudings verander, maar wat van die konsep van hoe mense lief het? Verander dit, word dit dat die mense op 'n ander manier lief. Ek praat nie van die praktiese manifestasies daarvan nie, maar het die mense op 'n ander manier lief. Die woord bemin word assosieer ek met as jy 30 is. Die woord liefde is iets wat ek miskien in my laat jare met myself assosieer. Ek kan nog lief wees, maar ek kan nie meer bemin nie. Is dat, verander is dat?
Jong, miskien vraag jy nou die verkeerde persoon. ek weet nie, denk jy dit verander soveel? Ek wonder of het soveel verander.
Was dit?
Ja, ek denk mens is meer praktisch omtrent, dat jy besef dat jy nog kan aangaan en goed doen. Ek weet nie, waar jy vroeger miskien oorweldig sou wees deur die idee van liefde, is dit nou meer... Ja, dit kan dalk werk, of... Ek weet nie, nie hel, ek weet nie, hoe vraag is ek een simpel vraag?
Is daar nou iemand wat self genoeg selfvertrouw openbaar, daar is hy. Daar is een microfoon wat hier rondgenaak, kom hy.
Sandra, baie dankie vir nacht, ma. Ek kon die nacht nie slaap nie.
Ek is jammer daar, hoor.
Nee, ek was absoluut opgewonde, want ek het dierleef vir die hele na. Nou, jy wat so alles insit, met jou applaus neem, jou wange was nat van die trane, en dit was baie roerend, het jy, soos baie acteurs, 'n klein ritueel, as jy so intense rol gespeel het, om jou te help afskakel om aan slaap te raak, of as jy jou grimering af het en jy loop uit, laat jy dit daar, want dit was daarom 'n verskriklike intense spel wat jy daar gelewer het.
Ja, dankie. Ek het nou die dag vir iemand gesê, nagmaas die een rol wat my na drank laat gryp. Ek dink 'n goeie glas rooiwijn en 'n boek. Dis maar eintlik my ritueel. Ek gaan sit buite en kyk na die sterre. Maar, jy weet, soms is dit ook maar, ons is, wat wel lekker is van iets soos nagmaas, dat ek nie alleen in een stuk is, nie so, as ek van die verhoog afkom, is ek nie alleen nie, daar is iemand om mee te praat, waar met naaimachine is jy alleen. En dan raak het nogal moeilik soms, want jy voel nogal alleen, en jy voel nogal kwetsbaar en so. Maar ek dink, ja, is niks verkeerd met 'n goeie glas rooiwijn nie, en kyk bietjie na die sterre.
Maar as jy heil, heil, is dit heil jy werklik en hoewel jy dit ek weet is deel
van. Ja. Nee.
Maar as die is daar werklik die emosie van hartseer of smart die oomblik wat jy
Ja, nee natuurlik, mens kan nie.
Dis nie asof jy dit kan onafhanklik, jy kan dit maak werk nie, maar dis nee. Nog nie noodwendig.
Nee, dis nie soos wat Wena nou deed gesê jy moet hierdie velletjie baie hard knyp hier so. Dis sal jy trane kry, maar nie. Ek werk nie so nie.
Nog iemand? Miskien 'n vraag of vraag? Hulle het so baie
vrae. Daar is iemand daar heel agter.
Daar is iemand agter, ja. So baie vrae gevra. Vroeger vandag het ek met mense gepraat het. Nou is hulle stom.
Nou is hulle stil. Ek is een van die ongelukkiges wat nie na nagmaak kon gaan kyk nie. Ek wil graag weet, gaan hy verder opgevoer word by ander feeste?
Ons dink nog 'n bietjie daaroor. Ons het hom vir die oomblik stop gesit. Ons het die stuk eintlik in Engels gespeel eers, maar in 'n Suid-Afrikaanse konteks weer met Suid-Afrikaanse aksente. Het ons by Graamsstad geopen en daar is dalk 'n moontlikheid dat ons dit na die Fugard of die Baxter toe sal vat. As in sy die Engelse weergawe van die Afrikaans op die, vir die oomblik nee. Ons was al Bloemfontein toe en ons was al Potchefstroom toe, so. Ja.
Ah, so is iemand daar achter.
My man praat nog altyd van jou wat in jou bikini uitgekom het by dooie duikers deel nie.
Hoe oud is jou man?
Ek weet nie hoe, dit was mos in die 70er jare, denk ek, daar.
Ja, ek denk so.
Vraam eendag hoe oud is hy.
Wel, al wat ek kan sê, sy sal my nie nou na sy bikini meer wil sien.
nog iemand miskien? Vraag. Sê vir my, Sandra, terwyl mense nog bietjie dink, ons het nog so 'n paar minute tyd. As jy nou, het jy 'n reeks rolle en werk wat voor jou lê, wat jy in die toekoms gaan doen? Jy weet, die volgende stukke kom op, wag jy maar tot die draaiboek kom. Is daar reeds goed op jou tafel wat vir die toekoms?
Ja nee, daar is die hele klomp goed op my tafel, amper te veel. Ek doen die regie van 'n nuwe PG Du Plessis stuk, met die naam van Teerling, vir KKNK. Ek doen ook die regie van Jean Goosen se kopstukke, ook vir KKNK. Ek skiet nou nog aan erfsondes.
Het Jean kopstukke vir jou geskryf, speciaal? Is dit,
nee, sy het vir Liz en André geskryf, Liz Meiring en André Stoels. En elke dekade doen ons dit. En dit is een verskriklike lekker proces, want nou, soos die akteurs ouer word, is dit lekker om te kyk hoe groei hulle in die rolle. En die ongelooflike ding vir my van kopstukke is dat hy het nie 'n dag verouder nie.
Ja.
Nie 'n dag nie.
Jy word nie ouer nie.
Nee, ek is hier nie ding nie, ek doen nie die regie.
Is dit nog iemand?
Baie dankie. In die 70er, 80er jare is toneel en selfs boeke skryf baie gebruik as protes. Jy het dit so 'n bietjie aangeraak vroeër in die gesprek. En jy het ook gesê, miskien moet een mens dit nou weer doen. Waarom doen jy dit nie? En sou jy dink dat dit dieselfde impak kan hê as wat dit in daai tyd geleef gehad het? Of dit polities georiënteerd is of moreel georiënteerd is, dit is seker 'n ander vraag. Maar daai tyd het dit nogal gehelp. Dit het mense aan die dink gesit, dit het mense se koppe verander. En dink jy ons het dalk weer so iets nodig nou?
Wie ook om ek dink is, dit is 'n goeie vraag. Ek dink die groot deel van ons protes vandag gaan daaroor dat ons wil normaal wees. Ons is vreesbevange dat iemand, 'n politikus of een of ander stelsel kom en bedreig die feit dat ons normaal wil wees in die lewe. En ek dink, as ons protes wil aanteken, is dit in protes teen dit wat ons normaliteit bedreig. Want daar is baie mense wat sê, ons leef nie noodwendig in 'n normale samelewing, daar is baie arme mense, daar is baie ryk mense. Maar in groot mate is dit 'n universele manifestasie. Mense, daar is arme mense, daar is ryk mense. En ons is doodnormale middelklas mense. Is daar 'n vorm van protes wat ons kan aanteken? Of 'n manier hoe die protes om wat ons het teen abnormaliteite wat waarskynlik ons normaliteit kan bedreig, is daar iets in die theater wat 'n mens kan doen, sê, dit is wat ons is, dis hoe ons wil wees, en moet dit nie van ons wegneem nie.
Dit is 'n interessante vraag, en moeilik een vir my om te antwoord. Ek weet eerlikwaar nie hoe om jou vraag te antwoord nie. Wat kan ons doen?
Jy het 'n stuk wat op een of ander manier misdaad as 'n verskynsel,
ja,
wat basiese menswees aantas. Ek dink ek het
iets soos Ellen Pakkies bijvoorbeeld.
Iets soos Ellen Pakkies is 'n goeie voorbeeld, ja.
Ja. Nou ja, kyk, Ellen Pakkies het, ek meen Ellen Pakkies is die een stuk waarna wit en bruin gehoor is stroom. Maar ek dink ons groot probleem is, soos ek weer gesê het, ek dink is meer sosiaal. Ek meen waar is die bruin mense op die feeste? Almal probeer dit promoveer, almal probeer om Afrikaans as die vaandel voor te hou, half, en allemaal moet saamstap, maar dit gebeur nie. En hoekom gebeur dit nie?
Wat is die rede?
Ek weet nie, dit is vir my die groot vraag, as iemand moet een stuk skryf oor, wat is die rede, hoekom is daar nie vertrouwe nie, hoekom is daar nie...
Ja, ek het al een pakkies gekyk en daar was net wit mense gewees.
Ja, ja, maar toch het hy nou by die Suidoosterfeest gespeeld, was het net omtrent bruin mense gewees.
Maar miskien moet het dan die feest verander.
Ja, ek weet nie, miskien moet ons een nieuwe feest skep, nog een, daar is te veel feeste, denk ek, al klaar, maar ek weet nie, hoe spreek een mens eintlik dit aan, he? Jy weet, iemand baie slimmer is ek nodig om te weet, waaroor gaan dit precies?
Dink jy, is ons een normale samenleving, ek probeer net so maak of het so normaal is, en ons normaliteit net bedreig word, is ons normaal?
Ek denk nie, dit is een normale samenleving nie, ek denk dinge ek denk daar is baie dinge wat onder die oppervlakte lee, wat lens so,
maar dis eie en almal, alle samenlevings het sekere siektes wat net boe onder
die is so, maar ek dink ons is geneig as Suid-Afrikaners om nie maklik daaroor te praat nie. Ek dink nie ons praat so maklik daaroor nie, Piet, miskien julle akademici, maar ek dink die gewone mense praat nie maklik daaroor nie. Dis vir mense makliker om aan te gaan met hulle lewens net. Ja. Soos jy net gesê, daar is skyn normaliteit.
Ja. Want ek sien iemand het ergens gesê, die weet, my praktiese probleme, die kan ek baie makkelijk bestuur in die lewe, dis daai wat ek myself verbeel, wat moes en moeilik is elke dag.
ja,
ek wonder baie keer vir ons nie, ook een baie klomp verbeelde probleme in Suid-Afrika het nie. Intussen is het, ons is eintlik maar net een spieelbeeld van baie ander samenlevings, maar ons bly dink as ons een of ander diep liggende sosiologiese patologie het, wat ons konfronteer en bedreig, ons maak misdaad is wat groter is wat het is, ons maak die swart gevaar, die rooi gevaar, die wit gevaar, die communiste, alles is altyd in ene vorm van extreme verteenwoordiging. Miskien is ons baie meer normaal, miskien dit waarna sy verwys is, ons is normaal, al wat ons moet doen, ons moet ons normaliteit beskerm.
Ja, ons kan seker een stuk skryf oor ons normaliteit, maar dit gaan, denk ek, redelijk vervelend.
Niemand gaan bywoon nie. Luister, ek dink ons het nog 1 of 2 minute, so as iemand vraag of vraag, is het nou jou laaste geleentheid? En dan gaan ek vir Sandra...
Hoekom vraag as iemand uit die gehoorheid wat hulle dink oor hierdie kwestie nie?
Nou, dit is nie een slechte idee nie, miskien die kameraman.
Is daar enig iemand wat die idee, ek meen, waaroor sou ons, sou julle wou sien, een stuk moet handel?
Wat moet Sandra Prinsloo inspeel? Wat is opvoer?
Wat sou wees? Daar is iemand daar.
Sê wie?
Ek dink net ons moet weer wag vir wat ons is.
Ja, dat is min humor in ons, is dit nie?
Ja, nee, ja, maar toch, ek weet nie, die affaire wat die hoogste, wat hulle noem AR ratings kry op kyk net, is Molly en Wors.
Ja, maar ons... en ek is so blerrie lief vir Liz. En ek hou so baie vir haar, sy is so een nice mens.
Ek is net so lief vir haar, maar... Molly en Wors.
Mens moet werk. Daar is iemand achter, ja?
Ek dink oor die goeie goed in ons land. Daar is ongelooflike goeie goed. En ons sien dit nie.
Ja, maar ek weet, ek dink...
Ja, die positieve, ja.
Jou probleem is, weer eens, hoe voer jy dit op, hoe maak jy dit? Want die ding is, theater is maar oor trauma en drama en pijn en wroeg en zwaar kry, anders is het, kom kyk mense nie.
Dit gaan oor confrontatie gewoon, ek meen, as daar nie confrontatie in die drama is nie, het jy nie drama nie. So, om net oor die goeie goed te skryf, jy weet, dan eindig jy op met die boekies wat jy... op jou bedtafel het om jou te laat beter voel
oor jezelf. Ons bybel.
Ja,
daar goed. Sê net, het jy doelbewuste project om saam met swart akteurs te werk om miskien die demografie te verander van...
Weet jy, dis verskriklik interessant. Ek het in die verlede baie met swart akteurs gewerk, maar dit is my asof daar een baie groter polarisatie is, en dit is een van die goed wat my werkelijk bekommer. Is as die swart akteurs doen swart stukke, die bruin akteurs doen bruin stukke, die wit akteurs en witstukke. En ek weet nie hoe kry ons, het iemand nodig om vir ons iets te skryf?
As jy aan die Amerikaanse films kyk, is daar een liefdesverhouding is tussen 2 swart akteurs en die liefdesverhouding is tussen 2 wit akteurs. Die oomblik wat het so bietjie oor die kleergrens gaan, dan word het baie spesifieke event omtrent in die industrie. Is dit nie miskien ook maar normaal dan nie?
Ja, maar ek dink word al hoe minder. Ek meen, jy sien al hoe meer dat daar wel, dat swart akteurs een rol sal speel selfs in 'n Shakespeare wat jy dink nou hoe kan hy lood so en so wees, jy weet, maar dit werk, dis...
Ja, bepaalde rolle word so al geallokeer vir bepaalde identiteite, as het ware.
Ja, ja, maar ook dat jy wegkom van die stereotypering, jy weet.
Sê vir my, en dink jy ons in Suid-Afrika is meer sensitief daarvoor? Dink jy ander mense het nou al gewoond geraak daan, dat daar spesifieke rolle vir spesifieke individue, spesifieke natuur, spesifieke karakters, maar ons moet net gewoond raak daan, dat het so geskryf word?
Ja, ek dink so, ek meen, gelukkig sal niemand dees daar Othello doen en een wit acteur swart smeer nie, dit sal net nie gebeur nie, wat wel gebeur het in die 80er en die 70er jare. Ek meen, ons het daar een baie voor en toe beweeg, maar ek voel net, dit is vir my, asof ons, toe ek by die Markteater begin speel het, was daar baie meer vermenging gewees, as wat daar nou is.
Maar ja, spesifiek is dit nie 80's waarvan jy praat, 70's, wanneer was dit geweest?
In die 80er jare, en dit was moeilike jare geweest.
Kijk, maar die 80er jare was daar omtrent een definitieve project om die skakering te verander van theater. Ja. En tussen dit die noodzakelijkheid daarvan verdwijn om het protest kunst verdwijn het as het ware.
Is ja, maar dan is het vir my nou net jammer dat wat daar begin is, is nie deurgevoer nie.
Ja.
Dit bestaan nie meer vandag omtrent nie. Baie selde.
Ons is weer terug. Maar hier is minder spanning daar oor, ne? Is het nie? Dit is nie asof, selfs die rugby span, hulle sê nee, maar ons beweeg nou weg van quotas af.
Ja.
En dan die geforceerde integratie is nie meer die politiek correcte ding.
Nee, die ding geforceerde integratie is een grijselijke affaire, maar ons leven toch in een multiculturele land. En mens zou dink dat daar...
Ja, mense verwag as meer, daar is een klompie spanning opgesluit in een multiculturele samenleving, maar ons sien die manifestatie daarvan in ons kunste nie.
Nee, ons sien dit nie in die kunste eindelijk.
Dit sal interessant is om te kyk as jy na een plek soos Brazil gaan, wat baie multicultureel is, op watter wyse word bepaalde spanningslyne geïdentificeer in theater of in die kunste, wat spesifiek te doen het met die multiculturele aard van hulle kunste.
Ja, dit is eintlik wat ek bedoel. Ek bedoel glad nie dat dit geforceerd moet wees, of dat jy moet nou een quota systeem hê nie, maar ek dink net, wat gaan aan? Jy weet?
Ja. Hoekom is daar nie meer spanning as wat er moet wees nie? Sandra, baie, baie dankie. Is daar nog iemand? Oké. Okay. Ja.
Ek wou net gevra, jy weet, toe ek jong was, Afrikaanse toneel spesifiek, as jy nou aan die amateur en professionele toneelgeselskap bedink, ons dink aan Siegfried Meinhard, Wenaar Naudé, André Huguenay. Dit is nou die platteland toegeneem ooral. Dit was omtrent die enigste vermaak wat ons platlandse Afrikaners gehad het. En dit was ons goeie upper middle class van die bevolking. Nou, van die Afrikaans sprekendes, nou praat ons dat daar nie gemengde gehore is nie. Ek dink die type Afrikaner in blanke wat daai tyd toneel besoek het. Onder die gekleerdes wat ons nou min of meer op daai selle stand sal plaas in die samelewing. Vir hulle gaan het dikwels oor oorleving, die brood, die melk, die kinders se skoolgeld. Dit is nie een onbelangstelling nie, maar dit is beslis nie een eerste prioriteit nie. Speel dit nie, ek wil dit nie vir politiseer nie, maar speel dit nie een rol in die bywonings van, dat daar nie meer gemengde theater bywoning is nie. Dit is toch nie jou elite nie, ons sien eintlik baie min van die hogere mense in geld elite, swart of wit, wat theater bywoon. Dit is jou solide upper middle class en bestaan daardie klas grotendeels in ons gekleerde of swart bevolking.
Is daar behoefte?
Ja, ek dink daar is 'n redelike stewige middelklas in van alle kleurgroepe wat bestaan. So ek dink dit is bloot ekonomiese faktore wat hulle weghou uit die theater nie. Maar mens kan nie self vir Johannesburg sê, hoekom gaan Johannesburgers nie theater toe nie? Hulle gaan net pantomimes toe en musicals.
Gaan die mense in die Kaap meer theater toe?
Ja, nee, die mense in die Kaap gaan theater toe.
Prachtig.
Ja, kan jy geloof.
Baie slecht is.
Julle moet iets doen daarboven.
Luister, baie, baie dankie Sandra. Dit is een groot voorrecht vir my gewees. Die tweede keer in my leven dat met iemand die openbaar praat, is dit jy. Ek het my highlights vroeg gehad, die lowlights is nou op pad. Dit is baie, baie dankie. Ek waardeer het vreselijk. Baie dankie dat jylle gekom het. En ongelukkig, anders is wat ek normaal vir mense sê, daar is boeken daar buiten wat sy sal teken. Sandra gaan die boeken buiten teken, maar ek is seker sy gaan nog hier rond wees. En of twee wat ek meer selfvertrouw sal met haar te gesels. Sandra, baie, baie dankie. Dit was een groot voorrecht vir my gewees.
Dankie Piet, baie dankie vir jou. Dankie vir jou.